halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos uga dhageysataan moojadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
dhegeystayaal habeen wanaagsan ayaan idin leenahay. Waa 17-ka bisha Juun sanadkuna waa 2019. idaacaddeenna waxaa weydiinaynu kugu soo jeedinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigu waa Ibraahim Xasan Danduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah hanti, guryo iyo ganacsi u badan oo ku burburay badda magaalada Caaluula oo soo fatahday.
waxaa kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan Jabuuti oo arday iyo macalimiin la maxkamadeynayo imtixaan la sheegay in la xaday awgiis.
sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay kaashanayso WHO si looga hortago cudurka Ebola.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii Qurbe, dooda gaaban iyo xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
ugu yaraan 30 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen 3 qarax oo waaweyn oo xalay ka dhacay waqooyi galbeed ee dalka Nigeria. goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in 3 qof ee miinooyinkaasi isku soo xirxiray ay isku qarxiyeen hool ku yaalla magaalada Kinduwa oo 38 kilomitir u jirta magaalada Midugur ee gobolka Borno. howlka la weeraray ayaa waxaa la sheegay inay ka buuxeen taageerayaasha kubadda cagta oo daawanaya ciyaartoos halkaasi looga tabinayay telefishinka. cusmaan kajaala oo isagu ah maamulaha hay-adda xaaladda degdega ah ee Nigeria ayaa waxa uu sheegay in tirada dhimashada ay kor u dhaafayso 30 halka dhaawacana uu gaarayo 40. ma jirto ilaa iyo haatan cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi, laakiinse waxaa loo badinayaa inay ka dambeeyeen kooxda mintidka ah ee Boko Haram.
wakaaladda wararka ee AP ayaa waxa ay ku warantay in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping la filayo inuu booqdo dalka Kuuriyada Waqooyi toddobaadkan, sida laga soo xigtay warbaahinta Shiinaha maanta oo Isniina. madaxweynaha Shiinaha ayaa la sheegay in intuu ku guda jiro booqashadiisa maalmaha Khamiista iyo Jimcaha soo socda uu la kulmi doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. wakaaladda wararka AP ayaa ku warantay in booqashada Xi Jinping ay noqon doonto tii ugu horreysay uu hogaamiye ka socda dalka Shiinaha uu ku tago dalkaasi Kuuriyada Waqooyi muddo hadda laga joogo 14 sano. booqashada Jinping ayaa waxay ku soo beegmaysaa sunad guuradii 70-aad ee ka soo wareegatay markii labada dal ay sameysteen xiriirka diblomaasi, sida ay sheegtay warbaahinta Shiinaha, iyadoo intaasuna ku dartay in labada hogaamiye ay isweydaarsan doonaan aragtiyahooda ku saabsan xaaladda gacanka Kuuriya. booqashada Jinping ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo wadahadalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi uu hakad ku jiro. shir madaxeedkii ku dhex maray Vietnam, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi bishii February ayaa fashilmay khilaaf u dhexeeya labada dal awgii.
dalka Guatemalana waxaa sii socda wareega labaad ee doorashada madaxtinimo ee halkaasi iyadoo natiijooyin hordhaca oo la helay ee muujinayaan inaysan jirin musharax xele aqlabiyadda codadka la tiriyey ee la dhiibtay axaddii shalay ahayd. kalabar codadka la dhiibtay ee la tiriyey isniinta maanta ayaa waxaa marwadii koowaad ee hore ee dalkaasi Sandra Torres ay hogaaminaysaa dhammaan musharaxiinta iyadoo heshay 24% codadka la dhiibtay. ninka 4 jeer isu soo sharaxay madaxtinimada dalkaasi Alejandro Jamatay oo isagu ku jira kaalinta labaad ayaa waxa uu haystaa sida la sheegay 15% codadka la dhiibtay, waxaana sidoo kale soo xiga oo kaalinta saddexaad ku jira wariye Edmonton Mollet oo helay 12% guddiga doorashada ee Guatemala ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in natiijada kama dambeysta ah lagu ogaan doono muddo 2 isbuuca gudahood.
Iran ayaa maanta sheegtay in muddo 10 maalmood gudahood ah ay ku kordhin doonto xadiga maadada uraniumka ee loo adeegsado bacriminta hubka nuklearka, taasoo macnaheedu ay noqonayso in ay dhaafi doonto kana bixi doonto xadka soo saarista uraniumka ee Iiraan iyo dalalka tunka waaweyn ee caalamka ay ku heshiiyeen sanadkii 2015. Afhayeenka hay-adda tamarta atomikada ee dalkaasi Iiraan, Behruz Khamalvandi, ayaa shir jaraa'id ah oo si toos ah ugu tabanayay telefishinka dalkaasi Iiraan ku sheegay in laga bilaabo maanta ilaa iyo 27-ka bishan Juun ay ku baarami doonaan ilaa iyo 300 oo kilogram oo maadada uraniumka, waxaana intaasi raaciyay in ay dhaafi doonaan xadka markaasi oo u ogolaa heshiiska nuklearka Iiraan ee la saxay sanadkii 2015.
habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da aan ku bilownay magaalada caluule ee gobolka bari ee soomaaliya waxaa kusoo fatahay badda, waxa ayna baabi'isay guryo iyo goobo ganacsi. Dadka deegaanka magaaladaasi ayaa cabsi ka qaba in xilligan oo ah waqtiga ay baddu badi kusoo fatahdo, in middan ay yeelan karto saameyn ku xoog badan sannadihii hore. Wariyaha v o a da faadima yaasiin jaamac ayaa haddaba khadka telefoonka waxay kula xiriirtay sheekh maxamed axmed yuusuf oo ka mid ah culimada magaaladaasi.
Sheekh Maxamed, bal waxaanu maqalay magaalada Caruura in khoorigii uu kusoo butaacay oo uu magaalada soo dhex galay, bal xaaladda nooga waran.
Sadaa waxa weeyaan magaalada waxa soo galay khoorigii oo marka badan uu soo socday 3 sano ah, ayuu hadda magaalada dhawaanaya magaalada.
Waa gart.
In badan baa waxa weeyaan laga shaqeeyay meel geeskaasa oo awal baan doonaa ka furo taasan kii labada ahaa. Magaaladii oo dhan baa guriga soo sameeyey oo deegaanka Radafuya waa la isugu yimid. Hadda wuxuu soo galay oo ugu daran yahay ayaamaha kale oo ay tahay xagaajii uu kacay oo badu ay ku ruqacsan tahay magarad.
Guryo uu la tegay oo dumiyey miyaa jirta?
Muddadaa 3 sano ah wuu soo gurmaayey anigu ilaa iyo hadda guryaha la maaynayo inuu la tegay 120 guri bay gaarayaan magarad.
Qaab sidee abu guryo ula tegay?
Guryaha waxaa weeyaan markii horeto waxa weeyaan waa shaad buu joogtahay. Hadda markii ugu dambeysay xagaagahay afsadi markay timi tideeda afsadi waxay u badan tahay bisha 1-deeda ilaa 5-teeda iyo bisha 13-keeda ilaa 17-keeda. Marka hore ayaa 7-daanka ilaa maxaa la 5-ta bisha. Marka labaadna waxay soo kacdaa 13-ka ilaa 17-ka. Badda marka soo kacday ayaa kusoo fatahday magaaladii daaro iyo dayad bisha oo xashaan bay duran jirtay. Hadda daarihii xataa meel meherada ahayay.
Marka biyaha badda miyaa qaaday guryahaas?
Biyaha badda ayaa soo galay oo duuyey. Hadda waxa weye daaro ayay duushay ayaaka cabshaan iyo way badnaayeen meelada yaryar oo magaalaysa baalki ah naqday ku badnaayeen. Laakiin hadda waa daaro waaweyn oo magaalada xagga magaalada ah wadadii weyneed magaalada ayay waxay u jirtaa 12 hadii ugu baahan tahay
120 guri isugu jira goobaha ganacsi iyo guryaha deegaanka. Dadkii lahaa iminka xaggee ku sugan yihiin?
Dadkii lahaa waxa weeyaan qaybaha waxa ay beeraka banaanka ah cabshaan iyo ay ka dhisteen aybana dadka yaryar ee dadkooda ayay la nool yihiin oo la dhowdeen oo maxaa dadkooda kala tahay ugu biireen magaalada.
Imisa mitir ayaad leedahay baddu gudaha waa usoo gashay degmada Caluula?
Markaan dambi jiro tan iyo waqtigaas ilaa 40 talaabo ama 40 mitir bay usoo gashay.
Hadda maxaad qabateen haddii aad aragteen baddii inaynu kusoo socoto?
Marka hore qeyb ayaanu sameynay oo maxaa la yiraahday hay-adaha iyo dowladda iyo qeybo badan baan sameynay barnaamij aan boosafiyo badan baan dhignay. Waxaanu isu gurdanay aanu arkay magaalada. Hadda waxaanu sameynay marka isu tashi. Hadda dhagax baanu isku qoray dadka tijaarta ah waxaa la yiraahday magaalada garato oo Gardafuya ee dadka dowladda jira ee noo soo direen annaga waxa weeyaan. Waxaa la sameeyey barnaamij ah in qofkii bixin kara lagu qoro hal biyaajo oo magaranta dhagaxa oo $60 ah magaalada.
Hallor baa ka wadaa?
Hallor oo ahaa dhagaxa oo dacdoonkiis wata $60 lagu qoro. Marka qofkii 10 bixin karaa, kii 5 bixin karaa, kii 2 bixin karaa, saasaan u gurin.
Hadda haddii aad qiimeyn ku samayso baddu biyaheedu ma kuwa meesha ku hakanaya oo magaalada xaafadaha soo gashay amase horeba u soo socotaa?
Horeba u soo socotaa markasta oo bishu ay gaadho. Hadda sida bishii dhexda baa lagu jiraa dhaxa 7 baddu ka bixi u kacday xagaaga. Xilliga xagaaga aad bay magaalada ugu weerareysaa. Hadda madaxdaasaan kuu sheegay markasta wax xagaaga ayay aad u soo weerartaa badda oo maaragtay ugu soo gashaa. Marka hadda sanadkii waxay wadaatay ugu darayo wadaa. Haddii marka aan hadda laga gaarinna waxa weeyaan haddii
aad sawir ka bixiso magaalada Caruula, khoorigu dhinacee kaga yaal?
Magaalada Caruula khoorigu waxa uu kaga yaalaa dhanka bari, waxa halkaa ku taal shawro baa la yiraahdo oo aad qiimuhu badan leh oo xoolo cunaadeen oo dir laga jarto oo faa'iido badan leh oo dad hore heysheen. Oo
marka magaalada ma la siman yahay oo inta magaalada dherer leeg tahay miyaa khooriguna dherer leeg yahay?
Maya isaga khooriga inta uu maro magaalada kale barkeeda bar buu maraa. Haddii ma meeshaan kale yaa dooda soo socda magaalada bar buu quusanaya, inta soo dhan buu quusanaya. Inta sare oo buur buurta dhagaxa waxa weeye waa nabad gelisaa, laakiin inta hoose oo dhan buu geeriya. Hadda hadduu soo galo halkaas joogaa bitir soo dhaafo magaalada inta hoose dhan buu jahay.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Axmed Yuusuf oo ka mid a dadka degan magaalada Caluula ee gobolka Bari ee Puntland. Faadume Yaasin Jaamac ayuuna khadka telefoonka ugu waramayay.
Maxkamadda darajada koowaad ee dalka Jibuuti ayaa maanta waxay dhegeystay dacwada lagu soo oogay macalimiin iyo arday loo haysto inay ka wada shaqeeyaan warar been abuur ah oo ah inay qaar ka mid a ardada ay sii ogaayeen xisadaha lagu marayo imtixaanada lagu gudbo jaamacadda oo dhowaantan lagu soo gebagabeeyey Jibuuti. Wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi Jibuuti ayaa waxay u gudbisay maxkamadda Jibuuti dacwad ay ku soo oogtay macalimiintaasi iyo ardadaasi, iyadoo dowladduna ay sheegtay inay ku gacansaeetay wararkaasi been abuurkaase yeeshee dadkaasi ay isku dayeen in imtixaanada ay geliyaan khalkhale iyagoo adeegsanaya baraha bulshada. Wariyaheena Jibuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Jibuuti.
maxkamadda sare Jibuuti ee loo yaqaan qasriga cadaaladda ayaa weli ka socotaa maanta dacwaddu, iyadoo si xoog leh loo adkeeyey ammaanka. Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha Jibuuti Xasan Maxamed Xasan ayaa sidan noogu waramay:
waxaan xaggan la keenay maanta oo maxkamadda u tabinay 19 qof ayaa la keenay. Waxaan ku haysanaa 7 waxaan ku haysanaa waa arday weeyaan. Waxaan ku haysanaa in intay qof kale u yeedhoono balaaskooga imtixaanka loo maray. Todobada kalena waxa weeyaan qof waa qof resources yuga laga yaqaano Facebook iyo warar been abuur ka sheegay Ministere de l'Education. Taaban ku haysana wasaaradda waxbarashada ayaan ka haysanaa, iyo 6 kalena waxaan u haysanaa waa dad oo dadka ka yinin aan waxaan haynaa subjeegii baaga. Marka lacag iyo wax weydiistay dadka, marka lacagtii bay ka qaadeen sishay baa ka hayna ma jirin, waa been bay heleen. Marka waxa noo haray 2 qof oo kale, mid wuxuu ahaa militeer oo baag isaga caadi u marayay. Wuxuu yeeray qof kale balaaskiisa u marayo, u yeeray wuxuu galiyay darkiisa, u galiyay taswiiro uu ku nabay convocation
go'an imtixaanka ugu maray
exactly uu maray. Kanada waxa laga qabtay meesha dhexdiisa baa laga wada qabtay. Dan dadka soo dhamaanta waxaan u tabiinay maxkamadda, iyaga marka qaraar qaadan go'aan qaadan doona insha Allah. Waan sugnaa go'aankan.
Waxa looga imtixaankii baaga in macallimiin loo xirxiray kolka arintaas wax ka dambeysay macallimiintiina baaga nacma sujeeda xisadaha de lagu maray waa la sii bixiyay, waa la ogyahay. Taas waa maxay iyo hawlahan sidee kale yihiin?
Taas waa been weyn. Sujeel ogaanay gacanta ku hayeen maba jirtaba. Iyaga 6 waa macallimiinta oo dhamaan waxaa lagu hayso waa 6 qof weyn. 6 qof oo dadka ka yiri waan hayna oo nabeen bay heed wala wada eegay sujeega dadkii diyaar iyagu kuma jirin maba dhaceen sida ugu gartaan maba dhaceen. Dan wax waa been weyn waxay ku sheegtaan, bas lacagtan bay dadka kaga qaadanayeen. Dadkana day maxkamadan igu sheegay maxkamad yurjugan maxkamadan sugeena qaratayn insha Allah.
Qareen Abdul Qadir Hassan oo kamida kooxda abukaatayaasha ee u doodeysa macallimiinta ayaa isna sida noo sheegay, iyadoo macallimiinta la soo xiray ay ka mid tahay gabadha layda Umal Khayr Cilmi Rooble, xagga baraha bulshadana looga yaqaan Buula Qareen, oo ah fool 8 bilood ah. Inkastoo iyada maxkamaddu ay ogolaatay inay gurigeeda iska fadhido oo ay maxkamadda soo gaadho maalmaha loo yeedho ee dacwaduhu ay socdaan,
waan daafacnay oo waxaad arkaysa in wixii laga qoray gabadhan iyo wixii ay sameysay la sheegay inay wax isku mid ahayn, oo wali ma arag dacwad sano kale oo gabadh uur lahoo madxana ay sidii bilood oo madxana in la qabto oo la geeyo meel dad lagu xirayo oo uskago oo markii dacwada la loo dhameeyay ba madxana ay anagu waxaan ka dhigay bal siidaaya gabadha oo gaardaafiga la sheegay hal joojiyo waana la diiday. Marka ma fahmin halka wax ka socdaan. Marka maanta alxamdulillah maanta way fiican tahay tension bilahad gabadhaas markii la geeyay darxanaan doonaha ka cayra tarka la soo eegay oo warqadahaygii la soo qoray waxaa la yiri madxana waxaan tension kan lagu hayo xariiqan lagu hayo iyo sidan ay tahay waafaqay maay marka qof walba diilay akhriisiye waxa uu raadada gabadhan waxa uu taa sameeyso daawada ma laga qaadaha ama baxsan wadanka ma ka baxsan samaya hada sida ay maanta kala partiga la keeno waxa way taana waxaan iga sadar daawada waxa la keenay partiga jeedii suwar habeenkii suuf jumci iyo khamiis iyo jumci bedelay 10 kibala kana wiilama arag wadankii uu soo maray dhibaato badan wili geedad lama keenay maxkamada habeen madaw oo 12 habeen marka waxaan in dawladdu waxaan madaxweynuhu aduu maqlayo madxanaay wasiirku cadaaladu maqlayo waxaan dadkan meesha waxaan kala wada waan la nidaamiyo weeyaan oo waxaan la kala hagaajiyo si maxkamadu ay zaanis ka socoto oo dadna madxana dhibaateen wixii dhibaato sameeyay la xiro oo la madxana laga maro xeerka laakiin la oran inna wan cadaabinaayo inna way iska dhasto iska dariiq iska soconayna waxba lama waxba masna
maanta waxa noo sheegay xirilaaliyuhu 16 qof inay ka qaadayaan daacwad marka maanta ma daacwada gabadhu ma loo fadhiya
waxa wayan may daacwada gabadhu loo fadhiyo cala daacwadku waxa jirtaa in macallimiintu iyo leeyahay dhibaato geysano oo baagi iyo aya afad waxa wayan itxaanki wasaaraddu waxa ku leedahay wax dhibaato oo binaabur ma jirto haddana waxaan leeyahay rag baa la daba socda la leeyahay dhibaato sameysan dhibaatada ay sameeyeen waxa la leeyahay suuqul beglem baa leeyahay taxanay soo socdeen war suuqulku xeerku ma dhax qorna suuqul marka aad gelisid wax beenaal ama hayna amdo dhibaato waxaan wasaaraddu hadii akhri leedahay waxa inay dadkan ay ka marto iyadu ay ka marto madxanaay waxba u yeelay xarba u yeelay wasaaradda dawladda dadka ugu shaqeeyay xarba u yeelay halka baa hadina halka waxeedu ku hagaajisato dadkaasi ay daad u tolada ay sanctionaysana haday ay ka ahayn dakor in maxkamada tagaan baahad way saayna shaqo dhacay laakiin way shaqadii bay bedeleen daacwadii baa lagu horday komisariyaha go'doska baa la xiray daacabtu halka baa ka imanaysa waxba
laakiin macallimiinta kulka afka doonan ku hadlaan oo itxaan dhano dawladda soo diyaarisay sanad dhan ay ka shaqeynaysay mustaqbalkii ardaydu ay ku jirto waliba wasaaradoodu ay tahay iyo hankoodii ee dhahdan in waxyaabo been abuurada sameeyaan soo markaa ma aha dhibaato weyn oo markay taxankii u geysanay
waa dhibaato anagoo soo maray taxankan kulligii ma oranay taxankaas hal dhibaato iyo waa taxan dadka ardayda muhiim ah laakiin marka ay een wasaaradu ku orodo een komisariyaga taaba ayaa dhibaato keenaysa
rabadan muse VOA
wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay in si weyn ay ugu feejigan tahay xaaladaha cudurka Ebola oo la sheegay in lagu arkay Kenya iyadoo horena laba qof cudurkaasi ugu dhinteen dalka Uganda dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay kaashanayso ururka caafimaadka adduunka ee WHO iyadoo intaasuna ku dartay in ay jiraan tallaabooyin ay qaadanayso si markaasi hortag loogu sameeyo cudurka labadan dal ee ku yaala bariga Afrika oo ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya ayaa midkood Soomaaliya xuduud furan u leeyahay oo dadkii gaadiidkaba ay isaga gooshaan. Wasiirka Xigeenka Wasaaradda Caafimaadka Maxamed Saciid Cabdullaahi ayaa waxa uu u ramay wariyaheena Zahra Cabdi Axmed.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, marka hore waa wada salaamantihiin. Sidaad la socotaan, mandate-ka wasaaradda caafimaadka waxa weyn inay ilaaliso waxyaalaha emergency-ga iyo dhibaatooyinka markii wadanku ay la soo gudboodaan dhinaca caafimaadka. Marka insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa cudurkan la sheegaya ee run ahaantii hadda wadamo afrikaan qaar ku dhacay in ilaahay uu naga hayo uusan na soo gaarin, laakiin waxaa waajibaadkeena na saaran waajibaadka naga saaran arrintaasi waxay tahay inaan diyaar garowgii loo baahnaa aan diyaar garowno. Annaga keliya ma ahane hay-adaha caafimaadka caalamiga sida maxaan dhahdaa WHO iyo ururada kale ee arrimahan run ahaantii ku guda jira ayaanu kala tashanaa sida ay isu bedbedesho alertiga, mise maxaan dhahdaa dhibaatooyinkani sida ay xaaladdu maraysana update ayaan ka helnaa. Annaga ka dowladda Soomaaliya ahaan wixii noogu aadan arrintan iyo meelaha khatartu ay ka iman kartay wadamada run ahaantii la soo mari karana xiriir ayaan la yeelanay oo aan leenahay sidee qaabkay anagoo dhan anagoo ugu jira aan uga hortegi karno. Sida muuqatana cabsidu mar walba way jirtaayo, waa cudur faafaayo adduunka oo dhan, dhibaatadii uu geystay waa la ogyahay, laakiin in publiga ay baanigarayaan cudurkan caalamiga ee caafimaadka adduunka way ka digayaanoo xaaladdu inay hadda gacanta lagu hayo oo aan wax dhibaatooyin kale oo intaasii badan sida wasaaradda statementiga ay soo saartay ay caddaynayso ayaan jirin Soomaalina hadda khatar oo direct ah inay jirin ayaanu ummadda Soomaaliyeed annaga
waa tahay. Mudane wasiir, waxaa jirta in Soomaaliya marka la fiiriyo dhinaca hawada iyo dhinaca dhulka xuduudahaba ay u furan yihiin wadamada dariska oo aysan jirin si rasmiya kastamo amaba goobo xoogan oo ay taalo ilaalo lagu joojin karo xataa wadamadan hadii ay saameyso bariga Afrika gaar ahaan Kenya iyo Uganda sida hadda laga cabsi qabo marka maxaad taasi sideed u wajihi kartaan marka
walaal sida la socotid horta point interest ba jira oo wadanka wadamada xuduudaha nala lehna arrintii laga soo galo la yaqaano anaga ayaa sida la socotid Afrika cudurkani markuu ka dhacay arrintii si cabsi weyn iyo panic ayuu abuuray sanadihii cudurkani markii ay dhaceen kadib annagana waxaan qayb ka ahayn dawladihii runaantii ugu diyaar garoobay dad badan baan runaantii aan tababarnay oo entry point-yada wadanka meelaha laga soo galaa noqdaan dhinaca hawada ha noqoto mise dhinaca dhulka ah marka waxa kaliya oo muhiimaddu aan saarayna waxay tahay sidii dadkaasi bal aan wacyigelintoodii iyo aan u xasuusin lahayn wixii hore u dhacay iyagoo runaantii khibradihii iyo training-kii loo baahnaana hore u haystay haddeerna aan u diyaar gelino oo aan alertigaasi aan ummadoo dhan especially meelaha annaga wax kan inagaga soo geli karaan dadkii aqoonta u lahaa iyo wasaaradda caafimaadka inay diyaar u tahay runaantii diyaar garowgeena aan laba jibaarno taa ayaa naga saaran arrintan
kaba soo qaadba Uganda oo kaleeto ciidamo ayaa ka jooga Soomaaliya laba kees ayaa lagu arkaa la leeyahay cudurka Ebola marka askarta Soomaaliya joogta badi waxaan ognahay in la bedelay xataa wiigii sidoo kaleetana xuduudaha ay sufran yihiin oo hawada ay yimaadaan maalin walbaba Uganda oo kaleeto hadda iyo Kenya xataa shaki laga qabo saddex kees oo cudurka Ebola ah sidee ayaad wadamadaasi ula macaamilaysaan si maaragtay ciidamadooda ay u joogaan halkay joogaan si inta xaaladan laga xaqiijinayo
ururada caalamiga ahi aad bay runahantii u ammaaneen sida ay dowladda Uganda ay ka hortagiyo horey u sameysay haddeerna ay runahantii ay u xakameynayso cudurkan iyo isku dhaqaaqiisa waa runta xaalada ayaa jira oo hadda ilaa iyo inta nambarada adigu aad sheegtay laakiin waxaad la soconaysaa mar waliba ciidanka imanaya mise kuwa tegaya mise kuwa baxaya iyadoo khatartaasi ay jirto in ayagana wadankoodii ayan xitaa kasoo tegin oo measurement badan la sameeyey intayan soo dhaqaajinin marka waxa weyn wixii ayaga dhinacooda ku aadan waa la qabtaa wadankana dhinacyada ay kasoo galaan maxaan iraahdaa hawada lagaga soo galo runaantii wadankeena hadda si direct oo wadankaasi diyaaradda soo baxda usoo gasha ma jirto entry point-ka kale leeyihiin meelo badan bay soo maraan marka hadda ummadda Soomaaliyeed waxaan niyadooda ku dejinaynaa in xaalad oo khatar oo si fool leh oo si nagu soo fool leh oo degdeg ah ma jirto laakiin mar waliba waxaa haboon in wax waliba loo diyaar garoobo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliyeedna waxay shacabka Soomaaliyeed u sheegaysaa inay diyaar u tahay in arrintani Ilaahay hadduu yidhaahdo haddii Ilaahay nama tusaan horta leenahay laakiin hadday timaado in aan maxaan idhaahday ururada caalamiga iyo hay-adaha arrimaha niqteeya aan la falgeli doono dadka annaga noo tababaran aan kala qayb qaadan doono insha Allah
marka ilaa iyo haatan maadaama adinka xataa aad ka dhawaajiseen in uu jiri karo shaki in loo diyaar garoobo ay tahay ka hortagistu waxay ka fiican tahay daaweynta marka maxaad qaadan ilaa 48 saac la soo dhaafo talaabo ah micnaha ama aad rabtaan bay la
qaadan marka u horeeyso maxaan raahday ka hortaga waxa ugu muhiimsan waxa weeyo waa macluumaadka la helo anaga si aad baan isu update gareynaa hay'adaha caalamiga iyo wadamada arrimahan lagu sheegayna waan iska update gareynaa xaaladu meeshay marayso marka midaas aad waxay tahay measurement ugu horeeya ee anagu inaan qaadano nalooga baahanyahay wacyigelinta maxaan raahday shaqaalaha wasaaradda caafimaadka entry point-yadaas joogana in aan meesha xaaladda ay marayso aan la socodsiino iyo siday wax yihiin taas ayaa arrinta noogu muhiimsan ah waxaana mar kale ku celinayaa risaalada ah in maxaan iraahday wax la yiraahdo walwal ah oo arrintan ku saabsan hadda Soomaaliya si direct ah inayan u jirin maxaan iraahday wixii soo zaa'idana lala socodsiin doono isamar ahaantaan wasaaradda iyo hay'adaha kale ka wada shaqeyn doonaan insha Allah
kaasina rigistaal wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya Maxamed Saciid Cabdullaahi oo u warramayey Zahra Cabdi Axmed iyadoo wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay in si weyn ay uga feejigan tahay xaaladaha cudurka Ebola oo la sheegay in lagu arkay Kenya iyadoo horena ay laba qof cudurkaas ugu dhinteen dalka Uganda
warar la xiriira madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi oo haatan la sheegay inuu ku dhex dhintay maxkamad markii uu ka soo muuqday ayaan idin haynaa sida ay qorayaan wararka dalkaasi Masar warbaahintooda gudaha balse isla arrimaha Ebola iyo waxaan ku guda jirnaaye xaaladaha la xiriira ee bariga Afrika ee saraakiisha caafimaadka ee dalka Uganda ayaa sare u qaaday feejignaantooda ay uga hortagayaan cudurka Ebola kadib markii uu ku fiday xuduudaha sida la sheegay waddankaasi uu la wadaago Kongada Dimuqraadiga. Shaqaalaha degdega ah ayaa naftooda u hurayay sidii ay uga hortagi lahaayeen viruskan inuu u soo gudbo dadka. Waxaan la sheegay in 1400 oo dad ah oo ku nool DRC ay uu xaaladda cudurkaasi uu saameyn ku yeeshay 200 qof oo kale tan ay ku dhinteen dalka Uganda. Xaliima Cuthmaane ayaa warkan ka soo dirtay dalkaasi Uganda, waxaase noo soo diyaariyay oo soo jeedinay Maxamed Cabdixasan.
Mahadsanid Zahra, Masareyka Robinson oo ah hawlwadeen caafimaad ayaa maalin walba booqda dadka si uu cudurka Ebola wax uga baro qoysaska deegaanka Kizinga, kuwaas oo ku jira qoyskii cudurka Ebola ka keenay dalka Uganda. Qoyskan ayaa booqday qof ay xigta ahaayeen oo ku sugnaa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. Booqashadaas oo ay ka dhalatay in ilmo yar iyo ayeeyo ay meeshaasi ku dhintaan. Hawlwadeenada caafimaadka ee Uganda ayaa tallaalaya dadka la kulmay Ebolaha oo iyagu xitaa ay ku jiraan, waxaana arrintan kaalin weyn ka geysta hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Benjamin Sansasi waa sarkaal WHO u qaabilsan xiriirka iyo horumarinta caafimaadka.
Now, with the outbreak, we are again giving the vaccine to health workers, especially those who might have missed.
Hadda oo cudurku dilaacay, waxaan mar kale tallaalaynaa shaqaalaha, gaar ahaan kuwa laga yaabo inay markii hore gafeen. Dhakhaatiirtu lagama maarmaan ma aha, hase yeeshee qof kasto Ebola ku lug leh, tusaale ahaan dadka xuduudaha wax ku baara, dadkaas xilqaanka ugu shaqeeya hay-adda laanqeyrta cas iyo kooxaha caafimaadka ee tuulooyinka, dhammaantood waa in la tallaalaa, ayuu yiri. Uganda waxay tallaashay tiro ku dhow 5,000 oo shaqaalaha caafimaadka, hase yeeshee xilli isbitaalada iyo xarumaha kale ay diyaar garoobayaan la dagaalanka Ebola. Masareyka Robinson iyo shaqaalaha kale ee Kizinga ayaa sheegay inaanay haysanin qalabka caafimaadka ee loo baahan yahay.
And at the facility, of course, there is no gloves, we have no masks.
Goobta shaqadana dabcan gacmaha iyo afka laguma xirto iyadoo la hubinayo in ay ammaan yihiin dadku, ayuu yiri. Jeffrey Mabuza waa hawlwadeen caafimaad oo ka tirsan degmada Kagando. Waxa uu sheegay inay waqti dheeraad ah shaqeeyaan si ay u xakameeyaan isu socodka dadka degmada ee lagaga shakiyey in cudurku uu ku dhacay, cudurkaas oo bulshooyinka xadka ku nooli ay cabsi weyn ka qabaan.
You should not have the necessary movements of either visiting other people. And at the moment, we've told them that even...
Waa in aydan dhaqdhaqaaqin oo aydan u tegin dadka kale, xitaa waa in iyaga qaraabadoodu ayna soo booqan ilaa iyo 21 maalmood ee loo qabtay xilligaas oo aan u sheegi doono in xaaladdu ay fiican tahay iyo in kale, ayuu yiri. Shaqaalaha caafimaadka ayaa cisbitaalka Buera ka sameeyey goob karantiina, halkaasoo 2 kalkaaliye oo fayrasku haleelay xaaladooda lagula socdo. Dhinaca xadka, hawlwadeenada caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo waxay la tacaalayaan cudurka Ebola oo markii labaad dilaacay, kaas oo caabuqiisu u gaadhay dadka badan 2,000, isla markaasna 3 meelood oo 2 meel dadkii fayrasku ku dhacay ay u dhinteen. Hawlwadeenada dalka Uganda ayaa iyaguna dhinacooda rajaynaya in tallaalka iyo dadaalada baadhista la dedejiyey ay ku filan doonaan in fayraska ay ka hor joogsadaan inuu mar kale faafo.
Mahadsanidkaasna wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nusu kuubiyey warbixintii Xaliima Cuthmaane ay nooga soo dirtay Kasese, Uganda. Halkaad uun lagala socotaana waa Washington.
Waa tahay Ibrahim, oo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo Maxamed oo warbixintaasi noo akhriyeyba. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan Washington. Markana madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi ayaa la sheegay wax yar kadib inuu dhintay markii uu kasoo muuqday maxkamad, sida ay sheegtay warbaahinta gudaha ee dalkaasi Masar. Haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa isha ku haya studiyana haatan nagu soo biiray wariyaha v o eda Jacfar Kukay. Bal Jacfar, wararkii ugu dambeeyey.
Zahray, sida aad sheegtay ba warbaahinta rasmiga ah ee dowladda Masar ayaa waxa ay sheegtay in Maxamed Mursi uu ku geeriyooday maxkamadda xilli ay socotay dacwad loo haystay oo ka mid ahayd dacwadihii lagu soo oogay kadib markii xukunka si awood militari ah looga tuuray, taasoo la xiriiday in uu war sirta qaranka ah faafiyey, islamarkaana uu la wadaagay dowlado kale. wakaaladda wararka waxa ay sheegtay in xilliga uu dhimanayay ay dacwadaasi socotay. Maxamed Mursi waxa uu ka tirsanaa ururka Ikhwaanul Muslimiinka, waxaana madaxweyne loo doortay sanadkii 2012. Hase yeeshee sanad kadib ayaa xukunka lagala wareegay oo waxaa afgembi milatari kaga tuuray madaxweynaha haatan xilka dalka Masar haya oo la yiraahdo Cabdul Fattah Sisi. Maxamed Mursi Zahra waxa uu dhashay 8 bishii August sanadkii 1911, magaciisa oo dhammaystiranna waxaa la yiraahdaa Maxamed Maxamed Mursi Ciise Al Cayaad. Waa madaxweynihii shanaad oo dalka Masar ay yeelato, waxaana xilka loo doortay sida aan soo sheegayba 14 June sanadkii 2012. Codad gaaraya 51.73 ayaa lagu doortay. Sanad kadib markii xilkaasi uu qabtay ayaa 24.30 June waxaa xilka afgembi kaga tuuray madaxweynaha hadda xilka haya oo markaasi ahaa taliyaha ciidamada qalabka sida. Tan iyo markaas xabsiga ayuu ku jiray. Markii xabsiga la geliyey waxay ahayd dhammaadkii bishii June bishan oo kale sanadkii 2013. Maantan waxaanu ku jirnaa bishii June 17. Waxaan u malaynayaa in 12 maalmood kadib ay 7 sano xabsiga ugu buuxsami lahayd. Waxaa lagu soo ogay marka dacwado kala duwan oo inkastoo dadka qaarkood ay u arkeen in uu ahaa madaxweynihii sharciga ahaa ee dalkaasi oo awood loo adeegsaday xilkana looga tuuro. Dadka qaarkood ba haddaba waxaa la arkayaa in ay hadallo leeyihiin amaba ay ka faalloonayaan geerida Maxamed Mursi. Qaarkood oo baraha bulshada warar ku soo qoraya amaba ka faalloonaya warka sheegaya Maxamed Mursi inuu geeriyooday waxay leeyihiin geeridiisu ma aha mid dabiici ah, iyagoo markaasi kala jeeda inay suurtagal tahay in la sumeeyo ama dhibaato kale loo geystay, laakiin weli warkaasi ma cadda. Dadka qaarkood ba waxay leeyihiin qaabka uu u dhintay iyo geeridiisa la fahanteeda ilaa iyo hadda ma cadda, oo wax muuqaala iyo sawiro toona lagama hayo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wariyaha V O eda Jacfar Kuka ayuu kaasi ahaa oo wararkii ugu dambeeyey lana xiriiray geerida madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi, oo maxkamad markuu ka soo muuqdo wax yar kadib la sheegay in uu geeriyooday sida warbaahinta gudaha dalkaasi Masar ay sheegtay, ayuu kaasi ahaa.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Qodobada idin ku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban hase yeeshee aan mar kale idin maqashiino qodobadii wararka ah ugu door karoona.
ugu yaraan 30 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen 3 qarax oo waaweyn oo xalay ka dhacay waqooyi galbeed dalka Nigeria. Goob joogayaal ayaa sheegay in 3 qof oo miinooyin isku soo xirxiray ay isku dhex qarxiyeen bannaanka hool ku yaala magaalada Kinduwa oo 38 kilomitir u jirta magaalada Maiduguri ee gobolka Borno. Hoolka la weeraray ayaa waxaa ka buuxay taageerayaasha kubadda cagta ah oo daawanaya ciyaar si toos oo looga tabinayay telefishinka. Cuthmaan Kajala oo ah maamulaha hay-adda xaaladda degdega ee Nigeriana wuxuu sheegay in tirada dhimashada ay 30 tahay iyadoo dhaawacuna uu 40 ku dhow yahay.
Wakaaladda wararka ee AP ayaa ku warramaysa in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping la filayo in booqasho uu ku tago dalka Kuuriyada Waqooyi toddobaadkan, sida laga soo xigtay warbaahinta Shiinaha maanta oo Isniina. Xi Jinping ayaa la sheegay in inta uu ku guda jiro booqashadiisa maalmaha Khamiis iyo Jimcaha soo socda uu la kulmi doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Booqashada Xi Jinping ayaa waxay noqon doontaa tii ugu horreysay uu hogaamiye ka socdo dalka Shiinaha uu ku tago Kuuriyada Waqooyi muddo hadda laga joogo 14 sanadood. Booqashada Xi Jinping ayaa waxay ku soo beegmaysaa sanad guradii 7-aad ee ka soo wareegatay markii labada dal ay samaysteen xiriirka diblomaasi, sida ay sheegtay warbaahinta Shiinaha, iyadoo intaasuna ku dartay in labada hogaamiye ay isweydaarsan doonaan aragtiyahooda xaaladda gacanka Kuuriya. Booqashada Xi Jinping ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo hakad uu ku jiro wada hadalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Shir madaxeedkii ku dhex maray Vietnam, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi bishii February ayaa fashilmay khilaaf u dhexeeyey labada dal awgiis.
waa hagaag halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington. Waxaa noo soo socda xubintii qurbe, balse markan ku soo dhawaada dooda gaaban.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dawladda federaalka ee midowga Yurub ayaa toddobaadkan ku heshiiyay mashruuc dib loogu dhisayo wadooyinka isku xira gobollada dalka Soomaaliya, taas oo ay ku baxayso malaayiin dollar. Heshiiska mashruucan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay xiisad u dhaxayso dawladda federaalka ee maamul goboleedyada, isla markaana amniga goobo badan ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab. Haddaba mashruuca dib u dhiska ma yahay mid dhaqangelaya xilligan, waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qayb galaya Nabadoon Badal Jaamac Xirso oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, isla markaana ah abwaan, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga, sidoo kalena ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nabadoon Badal Jaamac.
Dawladdu inay dalka dib u dhis u sameeyso caalamka meeshii kasta ee naxaawin kartaa ay waxa weyn ka raadiso waa aad arin aan u soo dhaweeyno, waana noo fiicanta hasaahati fulintiisii ba maanta adag. Marka aan eego marxaladda maanta aan ku jirno, lama dhisi karo 350 km daayo 10 km oo magaalada Muqdisho dhexleeda si nabadgelyo lagu ma dhisi karo, waayo amni ma jiro, dadkiina heshiis ma, goboladii iyo dawladduna heshiis ma. Waxa marka fiican sida wax loo balimeeyayna iyo sida maartu wax loo qaadayna ma ahan wax suuragala. Balanta lafteedu sida loo balimeeyay uma fuliiso, walaama badan baan u soo joogno midowga Yurub iyo Mareykan iyo Carab iyo cid walba ay fuliyay balan qaaday, beesha caalamku ay ballan qaaday. Mar walba idaacaddan ka dhigaysanaa intaa Soomaaliyan baa Soomaaliya loogu deeq, meel ay martana ma hayno. Marka taasaan aan ugu filayaa inayna arrintaasi fuli karin sidan waqtiga xaadirka.
Aad baad u mahadsan tahay Nabadoon Badal Jaamac, dibaan kugu soo noqonayaa Nuur Sheekh Cusmaan.
Heshiis dowladdi hadday gasho, heshiiskaas horta waa wax rasmi oo jiraya wey. Ilaa haddii la rabo dowladdaas markaa jirtayayna fulinin, laakiin sistemka dowliga ama siyaasaddu waxay tahay qofku markii dawladdu ay heshiis gasho, heshiiskaas waxaa laga yaabaa dawladdaas inay fulinteeda ay ku guuleysan weydo, laakiin dawladaha ka dambeeya ay fuliyaan. Laakiin heshiiskaas waa heshiis dokumenti ah oo oolaya oo xafiisyada dawladda looga tagayo. Tusaale, madaxweynaha ama ra'iisul wasaaruhu haduu heshiis galo, heshiiskaas uu galay waa la qorayaa, dokumenti baa lagu qoraa, dokumentigaas wuxuu oolayaa xafiiska madaxtooyada ama xafiiska ra'iisul wasaaruhu oolaya ilaa marka u dambeysa heshiiskii uu ka soo dhameystirmo. Tusaale, haddaan u soo qaadano wadooyinka hadda la dhisayaa baa liyiri oo malaayiin dollar ku baxayso way. Wadooyinkan hadda inaga noo dhisan ee burbursan dawladdi kacaanka fulisay way. Dawladdi kacaanku iyadu heshiisay la soo gashay adduunka mayn ahayn, laakiin dawladdi ka horreysay oo cabdirashid iyo tii aadan cadde dokumentiyo adduunka ay la soo galeen oo ay dhigeen xafiisyada ayaa ballantii la galay la fuliyay, kadibna saas lagu dhisay way. Dawladdu waa ku mahadsantahay heshiiskaas oo wadooyinka gobollada iyo kulli lagu dhisayo aad buuna u wanaagsan yahay, waana soo dhaweynayaa, wuuna hirgeli doonaa uun maanta haddii dawladdan ayna ku guuleysanin, oo hadday ku guuleysato waaba sidii la rabay way, hadday ku guuleysan waydan dee dawladaha ka dambeeya fulinaya wixiina dokumenti meesha noo yaal u noqonaya.
Haddaan dib ugu laabto Nabadoon Badal Jaamac, waa dhageysanaysaa dooda Nuur Sheekh Cusmaan, wuxuu ku doodayaa in heshiiska uu yahay mid wanaagsan, rajana uu ka qabay inuu dhaqan galo. Adigu waxaad u aragtaa in ay adag tahay in heshiiskan la fuliyo, maxay kula tahay inaanan heshiiska fulin?
Horta in heshiiska la galo oo dowladba dowladda ka dambeysa ku wareejiso waa wax sharciyan oo loo jaro adduunka ka jira hadda, laakiin inuu hadda fulo oo bilaabo oo dowladdan maanta dhisane ay bilowdo horta waa mustaxiil. Midda labaad, haddii dowladda ka dambeysa ee timaaday la gaaro, Ilaahayba nabad nagu gaarsiiyo, haddaan dalka amni loo helin oo Al-Shabaab dalka laga sifayn, konton heshiis haddii la galo wax ka fulayaa ma jiro. Kuma hayso dowladdu amni gacanta, kuma hayso xamar weelku guntu ka laga tolaa. Xamar waa guntii Soomaaliya. Haddii xamar keliya amnigeeda la sugo oo xamar keliya mashruuca laga bilaabo oo xamar keliya wadooyinkeeda la dhiso oo horumarteeda laga sameeyo, dalka inta soo dhow waa hagaagaya waa loo gudbi lahay laakiin marka aan meel wado wado u talaabi karta lahayn saad aragtay aanu ku noolahay waxa weeye heshiisku waa oolaya sida sheekhu sheegay waa ku waafaqsan waa mid ooli kara waayo heshiiska cabdirashiid iyo aadan cadda galeen waa runtii taa waa ogaa dawladda nasri waagi la helay nabad la helo inuu noo filo waa laga yaabaa ninki aan la gaarsiiyo laakiin wax maanta dawladda maxamed abdullahi farbaato ka taliyo ay awoodo heshiis ku fulin karto mid 30 kilometir meesha la yiraahdo hay afgooy waa 30 kilometir intaas la fulin laayay in la sameeyo waxa u maleeyay 350 kilometir oo saalartay arshaba meel uu u taagan yahay
haye noor waa dagaysanaysa hadalka nabadoon badal jaamac wuxuu leeyahay heshiiska way adag tahay inuu dhaqan galo marka la eego xiisada dawladda ee maamul goboleedyada iyadoo dawladdu aysan gacanta ku heenin meelo badan oo dalka ka tirsan adiga sidee baad u aragtay hadalkiisa
dawladdu waxay sheegtay in maaragtay oo sida ugu degdeg badan u dhaqan galay waxa hadda la isku leenayo oo dad isku haysto waa dhaqaalo iyo hanti raadinteedii way hadii la siiyo marka dhaqaalihi uu soo baxo oo heshiiskii hor hir galo oo mashruuci soo baxo oo dawladdu lacagti ay shubto maxaa ma warbayaal waa soconaya heshiiska waana la isu socodsiinaya gobolladii bay qayb ka qaadanaysa heshiisyada ilaa waxaan ognahay hadii maanta wadooyinka la isu furo oo Jawhar iyo Muqdisho Jawhar iyo Afgooye la isu furo arka iyo Gaalkacyo iyo Beledweyne la isu furo waxa soconaysa dawladnimada inay hirgasho inay waxa weeyeen dhulkiina la dhiso markaas masaalixdi guud ee dalb inay soo laabataa suurtagal way laakiin hadiiba maanta wax la sugo la yiraahdo markii Ilaahay dawlad noo keeno dawladdu iska iimaan maysa dad baa dhaliyo socodsiye way madaxweynaha farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha iyo haddii aad socodsiyeen oo heshiiska ku guuleystaan oo dhaqaalihiina uu soo baxo oo 60 milyan iyo kasii badan ay maanta wadanka soo galaan waa la hubaa wayna soconaysa waxaana way iska dhamaanaya laakiin waa inay marka hore marka ka go'naato dadkeenu inay horta wax qabsadaan oo iyaga ay ka go'antaa in la soo furo wadanka oo waxa weey wax la dhaqaajiye way shaqada dawladda
waxaan siinayaa nabad doon bedel jaamac
horta adeer heshiiskan horta dawladu walba oo mashruuc kula gashaba dambay ka leedo waa xaqiiqtaas in dir ilaahay wax lagu siinayo haw malayn dantii laga leeyahay baa la fiirinaya dhaqaalahan mar laguma wada siinayo step step baa lagu siinayaa kolba in yar baa lagu siinayaa hadii lagu siiyaba waxaa loo eegayaa intii hore balinay fushay iyo say u fushay iyo meeshii ku fushay leegay haddii intaas fuli weydato dambe la soo raacin maayo midda kale beelada amnigeeda gacanta ku haydin dawladda ku dhiseysa iyo dalka ku dhiseysa dal shisheeyaa yahay ajnabi yahay injineerada iyo qalabka iyo waxa dhisaya lagu aamini maayo nin hantidiisa iyo naftiisa ku aamini maayo marka aan u fikirkaas waxaan u arkaa hindisa wanaagsan laakiin waqtigeeda Ilaahay ha nagaarsiyo taasan la yaalo
haye Nur Sheikh Usmaan
waxa weeye horta nabadoonku waa mahadsan yahay wixii lagu talagalo in la dhaqaajiyo horta waa la dhaqaajin kara maanta waxaan ognahay dawladda qadar magri heshiiska dawladda la gelisay madaxweynaha Hirshabeelle iyo dawladdu iyagoo is khilaafsan bay hadal heshiiska wada fureenay oo maalintii ay wada joogeen way wax masalixda guud ee dalka wax walba ka horaysa way hadii dhaqaalihi soo baxo oo mashruuci hirgelintiisu ay soo baxdo oo dawladdu ay tiraahdo mashruuci uu soo baxay maanta aan qabanno cid hor istaagi karto jirta shaqada ma hor istaagayaan maamul goboleedna ma hor istaagayaan shaqadii way soconaysaa way mid kale markii loo Ilaahay uu noo keeno dawlad fulisuu nabadoonku u yiri haddii dawladdu wayba jirtaa dawladan jirtaa la rabaa inay wax dhaqaajiso meel wax gaarsiiso way hadii ay dhaqaajin kari waydo de meeshay ku hakato caqabadii culayskaas iyada laga rabaa si u wajahayso inay haday ka tagtana tiig dambe timaada ayaa meeshii ka dhaqaajinaysa laakiin waxaa la hubaa hadii mashruuc soo baxo oo waxa weeye dhaqaalihiisi uu ku baxay mashruucana uu soo baxo hawshaas way soconaysaa wayna hirgelisaa 100% waxaan aaminsanahay in maamul goboleed ka hor iimaan kara masalixda guud ee dalka ma jiro al shabaabna waa madad cadawaho haddii dawladdu way iska qaban kartaa wax aad bayna u fududahay inay iska qabato way laakiin waxaa laga yaabaa inay dadka qaarkood waxyaalaha waaqic uu keenayo ama dhaliilaha ama in dadkeenni oo israacsanayn oo midnimadiisi iyo maaragtay waxba la qabsigiisi aanay isku fisi u fikiraynin inay hawshii guud ee masalixda ahayd ay hortaagan tahay way laakiin dadku isu fikir bay noqonayaan hadii mashruuc soo baxo dawladduna ay dhaqaajiso insha Allah waa hirgeliyaa baan anigu isleeyahay 100%
hore waxa u jiray mashaariic heshiisyo dawladda federaalku ay la saxiixatay dalal kala duwan oo dawladdu qadar ay ka mid ahayd intooda badan ma dhaqan galin si heshiiskan loo fuliyo maxaa la gudboon dawladda federaalka nabadoon bedel jaamac
Soomaalidu waxay ku maamadaa dibiga dowlad indhihiisu wax walaacsan ma arkaan dhagihiisuna wax xurmo maqlaan hadii jeer shacabka Soomaaliyeed waxaanu maqalaa waxa sa loogu deeqay dawladda waxa sa dalka Soomaaliya loogu deeqay wixii meel ay mareenna ma naqaano mana aragno marka waxaan u arkaa anigu inay iska tahay iidha madaxdeennuna ma hayaan oo deeq awood ma lahan dawladda awood loo dhaqaale dalkeena ka soo saareysa ma nihin xashuurtayada iyo beeraha iyagii iyo kaluunka iyagii iyo wax iyagii Ilaahay baan ugu dirayo Soomaali wata ayadii suunaysa marka mashruucan anigu waxaan u arkaa kuwi kale inuu ka duwanay bal fulintiisa hal la gaaray inuu ka duwanay kuwi lagu dhawaaqay la waayay midowga Yurub tan iyo maalintii Soomaaliya burburkeedu dhacay waxan bay noogu yaboohaysay wax la kama hayno waxa ay soo haray Al-Shabaab warmilima ka raashiki mucaawinada dadka abaareysan inay gaarsiiyaan diiday ee ka gubaya baabuurti ku gubaya manimakaas kaambani jidnisayaan ku badbaadinaya hadaan farsamo keenin oo ayaga aan la heshin ama aan ka awood roonaan waa in dawladdu amniga gacanta ku dhigta Soomaali midnimo ilaa loo helo wax u dhaqaaqaya ma jiro oo ka adeer
adba ma santahay nabadon bedel jaamac xirsi Nuur Sheekh Cusmaan adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaar
waxa la gudbin horta anagu qof walbana waa dareemi kara culays weyn oo gudaha wadanka ka jira ayaa jira oo heshiisyadaas la soo galay laga yaaba inuu mar walba ka hor yimaado oo hadda mid nabadoonka uu dhaliilayo oo kamida mashruuc hore intaas oo jeer ba balanqaad la sameeyay balanqaadka waxa burinaya ka hor imaanaya waa culays wadanka gudhiisa ka jira waa siyaasada guud haday timaado laakiin culays wadanka gudhiisa ka jiro mar walba mashruuc kasto la fulinayo culays ba laga yaaba inuu ku yimaado dawladdan hadda jirta boqolkiiba boqol waxaan isleeyahay culayskaas gudaha haday dawladdu awoodo saarto wax badan baa noo toosay noo hagaagaya culayska gudaha ka jiraana mar walba mashruucidii soo dhamaato deeqaha la bixiyo culayska waxa ku keenaya culayska gudaha wadanka ka jira ama dawladda haysta ama dadkii ayna isku sii u fikireynin oo midnimadii iyo cadaaladii iyo hor socodkii iyo adeegyadii bulshada ee danta gudaha in la soo celiyo aan lagu fikireyn marka culayskaas waxa xalin kara oo marka hore dawladdu inay siyaasada gudaha awood saarto
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay nabadoon bedel jaamac xirso oo kamid ah wax garadka Soomaaliyeed ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan wararka gordhow naga soo gaaray ayagana magaalada Hargeysa waxa ay sheegayaan in doon u rarneyd ganacsato Soomaaliland ay ku dagtay biyaha badda cas ee inta u dhaxeysa Berbera iyo Yemen maalintii Sabtidii doontaasi ayaa waxa la sheegay inay ka soo shiraacatay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta sidoo ku soo waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Akulle
doontan ayaa la sheegay inay ku degtay biyaha u dhaxeeya ka Berbera iyo wadanka Yemen sida uu sheegay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Cabdiid waxa doontan qiimaha alaabta ku gubatay lagu qiyaasay ilaa $5 million oo dollarka Mareykanka gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Cabdiid ayaa u sheegay warbaahinta
doon sidee xoolo fara badan oo laga leeyahay Soomaaliland oo laga soo raray Dubai ee kulli alaabta saaray inda laga soo iibsaday Imaaraadka ayaa degtay doontaasoo runtii sidee u dhantahay u rarnayd ganacsatada reer Soomaaliland inkastoo ay isku noqnoqonayaan magacyadu haddana tirada guud koobay 80 qof oo ka kooban ama shirkado ama ashqaas ayay u rarnayd qiimeynta xoolahi tirada guud ma hayno laakiin runtii waxay noqonaysaa lacag lagu qiyaasi karo in ka badan $5 million waana iman doonta runtii lacagta saxda marka ay ganacsatadu loo timaado oo ay infosiskooda loo keenaan ayay tirada saxda ah la heli doonaa laakiin wararka hordhacdeen la kuwaas ka mid ah manifestkii baan imi ka helay dhamaanteed ganacsatada wada garanaysan shirkadaha iyo shaqada sare Soomaaliland bay u rarnayd doontaas way degtay waxa wax ka baxay ma jiraan dhibtaas soo korodhay waana challenge-ka ama caqabadaha runtii ganacsatada reer Soomaaliland hor yaala had iyo goor la kulma wadooyahaas iyo maraakiibta inoo yimaada intooda badan insured maaha yaryar maraakiibta yaryar alaabta asalka ku dhacantayna meel loo raaco raadambo loogu noqonayaa runtii ma jirto waa khasaare ballaadhan oo ay keentay insurance la'aantaas alaabtaas aynu ku soo rarnay waxyaabo badan bay nagala maqan tahay ictiraafka aynu raadinayno aynu ku hawl jirno wax badanna guuleynu ka gaarnay runtii toos ah oo lama aamulkii dulida la macaamileeyay waa toos ay wax kale iibsanayney baarankeen taaka doolan baa yeeshaan iyagala waa toos inay baaranka kale dulida inta ku xidhan karaan ku xidhmaan asa yeeshay haddana markay taas oo kale lagu dhacdo wax awil la qaho laga helaa ma jiro oo aan ahayn inaynu ku xidhanno xagga Ilaahay oo aynu hadii rabo xugmaayo isku xidhno arrimaha Ilaahay oo la samirno iimaankii loo wanaagsan inaga dad muslimiin ah aynu u samirno marka intaas soo kordhay waxaan rajaynayaa inaan malafeeskii iyo liiskii oo tafatireen u gudbin doono wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsigaba bal wixii iyaguna ay ka oranayaan xukuumaddu waxtar uga geysan karto waayo marka ay wax dhacaan weelka yar ee hayoon baa la isugu yimaada taala halkaana khayr baan ka rajaynayaa walaal u gudbin doona maanta wixii ka dambeeya liiska iyo malafeeska oo dhan intaasaan idin ku yeeray waxaan mar labaad leeyahay waan u ducaynayaa ganacsatadu wax ka saarnaayeen waan leeyahay waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa inuu cawl khayr qaba ugu bedelo dhibtii soo gaadhay 100 mayl iyo xogaa barbaro u jirta ku soo dhow sida la sheegayna dabeylaha ku kacay waanay awood u weyday inay socoto meelihii ay markii dabeyluhu dhacaan lagu gaban jirayna waa Yemen oo meelahaas la watan hawaa badal ka socdaan gurmad diyaaradaha helay markii ugu dambeysay laba qof oo shaqaale ah oo Hindiya baa laa intii kale waa la badbaadiyay
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurba waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurba Todobaadkan tira aad u badan oo ah Soomaalida qurba joogta ah ee dalalka Yurub, Amerika, Kanada iyo sidoo kale to meelo kale gidisan oo xataa wadamada dariska ee qayb ka yihiin aqoonyahanana u badan ayaa shir wuxuu ugu soo gabagaboobay Istanbul shirkaas ayaa waxaa looga hadlay caqabadaha haysta dhalinyarada Soomaalida ee qurba joogta iyo sidoo kale to hanaanka geeddi-socodka nabadda dhismaheeda Soomaaliya hadaba shirkaasi ayaa waxa uu ahaa shir la magacbaxay Global Somali Diaspora isla markaasina ah kulan sanadla ah oo sanadkiiba la soo qaban qaabiyo hadbana meel lagu qabto sanadkan oo lagu qabtay dalka Turkiga dadka ka qayb galay waxaa kamida Jibril Afiera oo kamid ahaa sidoo kale to qaban qaabiyasha kulladan ama ba kulankan ay isugu yimaadaan dadka qurba joogta markiisii horeba Jibril waqtigan waa qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda khadka telefoonka ee Istanbul ayaan kula xiriiray ugu horeyntiina waxa aan weydiyay bal barnaamijka qurba inuu uga waramo kulankan waxyaabaha ay uga hadleen qurba joogta
walaashay waa maasan tahay kooxdan la dhaho Global Somali Diaspora oo asaasiyasheedii hore aan ka mid ahaa baa shir isugu yaaray qurba joogta Soomaaliyeed shirkaasoo Istanbul ma sanadka lagu qabtay Turkiga waxyaabahan ka wada hadalnay waxaa ka mid ahaa caqabadaha hortaagan dhalinyarada Soomaaliyeed ee diasporada ah iyo Soomaaliyeba waxaa kale oo ka mid ahaa wax la yiraahdo peace building and reconciliation dib u heshiisiin iyo nabadgelyo qodobkaas labaad iyo qodob saddexaad oo aanu ku darnay midka afraad oo iyo ka saddexaad oo ahaa inaanu isu keenno dad bayac mushtara ama business lay Soomaaliyeed ama shirkado Soomaaliyeed iyo shirkadaha Turkiga inaanu isu keenno sanadkan oo ay kala faa'iideystaan waxaanu ka wada hadalnay in cimiladaha isbedelayay sida ay u saameyn karto Soomaaliyana waan kaga hadalnay dad qubara ah oo ka hadla arrimahaasna waanu keenay
waata yaa ka soo qayb galay marka qurba joogta Soomaalida ka sukow
waxaan noo yimid oo noo furay anagu deputy prime minister Mahdi baa noo yimid waxaa kaloo runtii aanu kusoo sharafnay oo magaaladan joogayba madaxweyneynii hore Sheikh Sharif waxay imid wasiirka maxay ahayd caqabadaha humanitarianka iyo ba joogay waxaa kaloo joogay hay-ado badan ay ka mid yihiin Remote ay ka mid yihiin maxay ahayd Soomprint oo Soomaali ah iyo hay-ado badan oo Turkiga ah Islamic Youth Conferences qolo la yiraahdo iyo dowladda Turkigana waxaa ka yimid wasiirka arrimaha dibadda ku-xigeenkiisa baa yimid iyo dad fara badan iyo dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo arday ah waxaa kaloo yimid safiirkeenna inoo fadhiya Soomaaliya inoo fadhiya Turkiga safiir Jaamac baa yimid waxaa yimid qunsulkiisii waxaa yimid military attache dad badan baa yimid waxaa kaloo yimid nin runtii Soomaalinimadu ay ku weyn tahay oo artist oo hoose ar maanta liiraha ayaa yimid
waa gartay wayahay marka muxuu ka dhigan yahay shirkan maxaa macno u soo kordhinaya in la shiro sanad walbaba qurbo joogta isu yimaadaan oo dhibaatooyinka jira laga hadlo halkii talaabo inta la qaado wax kasta oo jira la wada wajihi lahaa caqabadooda sidii looga hortagi lahaa ama loo qaadi lahaa
way waa run waa taxan tahay kolleyba arrimaha qodobada core principleska ama ugu waaweyn ay global somali diaspora ay leedahay waxa weeye isku xirka qurbo joogta soomaaliyeed si looga faa'iidaysto in ay wixii xirfada ah wixii aqoon ah wixii dhaqaale ah wixii fikradaha ay lagu soo kordhin karo dalkeenna hooyo isku xirkaas guud ayaa number one ka ah iyo haddana waxaan usii gudubnay in aanu partners ama aanu la wadaagno aanu la xiriirno ka shaqo ahaan sanadkan dowladda Turkiga ha ugu badnaato iyo dowladaha kale hataa waxaa yimid qolal yiraha IOM oo qaabilsan dadka tahriibayaasha iyo waxaas ayaguna waan la hadalnay UN qaar ka socda ayaa joogay waa runtaa in looga sii dhaqaaqo action lagu sameeyey way tahay runtiina marmar hadda kii ugu horreeyey soomaaliya dhexdeedaanu ku qabanay taas naftirkeedu guulahay ahayd runtii waanu sii dadaali doonaa wadatashiga iyo aruurintiina qurbo joogta naftirkeedu ayaa waqti qaadanaysa laakiin dadaalku ma yara
wayahay siyaasadana maxaad uga hadasheen iyo dalka xaalkii sida haatan uu yahay maadaama maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe dhankeeda inay isku wanaagsaneen maadaama wadamada daris kamid kamida iyo soomaaliya xurguf siyaasadeed ay u dhexeyso dhinaca siyaasadana maxaad uga hadasheen
ururkan ulajeedkiisu siyaasad maba ahaba umana samaysna wax siyaasadna ma faragelino mishinka iyo visionka iyo aragtida dheer ee ururka olaab global somali diaspora ayaa ah inuu ka madax banaanaado wixii siyaasada aanu arrimaha kale naquseeya inoodana aan ka wada hadalno
dhalinyarada isdildilkooda qurbaha way soo badatay dalal kala duwan Maraykanka, Canada, Ingiriiska, meelo Yurub ah aada ayay ugu jirtaa caqabadaha dhalinyaradana waad ka hadasheen maxaa taasi ku soo qaateen
waxaan u sameynay sanadkan workshop-yo ayaga u qaasa dad ka shaqeeya dhalinyaradana waanu keenay waxa kale oo hata aan isku xirnay dhalinyaro badan oo ka kala timid Afrika, Yurub, America, Canada iyo dhalinyaro hadda badan oo joogta Turkiga ayaga ayaa qol isku soo xirtay workshop ay sameeyay qodobada ka soo baxay qodobadan waan ku soo gudbin doonaa ayagana steering committee ama dad sii dabaraaca wixii ay go'aansadeen soo saari doona dabadeed waxay dib loogu celin doonaa guddigii guud ee Global Somali Diaspora marka Soomaaliya iyo barnaanka Soomaaliya waanu isku wadnaa runtiina hadda waxaanu u badinaynaa in dhalinyartu naftirkoodu ayagaa dee wixii yaqaanaa dhibkuna ayagu ku dhacaa in aanu ka soo qayb gelinno hoggaanka Global Somali Diaspora oo ay ayagu liidka iyo qaataan maxay ahayto hoggaaminta
waa gartay dhinaca kaleto wadamada qaar waxaa jira meelo laga xiray akoonada soomaalida lacagaha ee qurbo joogta dib wadanka uga diraan hadda uga gela soo dhaafa waxaa aada loo hadalhay dalka Sweden oo kaleto taasi lafteeda ma ku soo qaateen arrintaasi culayskeeda leh
wallaahi walaashay waad ogtahay shirarka noocaana markii la qabto anagu sanadkan afartaas qodob oo ah caqabadaha dhalinta haysta dib u dhalinta maxay ahayto peace building and reconciliation muxuu ahaa
nabadda iyo dib heshiisinta
iyo dhinaca dhaqaalaha businessyada ah isku xirkii iyo dhinaca environmentiga iyo aanu baanu ku koobnay waa runta arrintaas gadaal baanu laga sheegay wafdi Sweden ka yimidna waa inoo yimaadeen waanu ka gudubnay codsigoodiina taana insha allah waa gudigeli doonaa dowlayda
aada baan kaaga mahadcelinaya barnaamijka qurbeen aad igu warantay mudane Jibriil Afyare gudahana barnaamijkii qurbo waa naga inta barnaamijka toddobaadkan waxaa martay ugu ahaa qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda Jibriil Afyare oo kamida qurbo joogtii Soomaaliyeed ee ka qayb galaysa kulanka ka dhacay dalka Turkiga ee shirka sanadlaha ay isugu yimaadeen qurbo joogta Soomaaliyeed ugana hadlaan caqabadaha haysta Soomaalida qurbaha ku dhaqan gudahana barnaamijkii waa naga intaaye nabadgelyo
وتهي رمش كاسنا قرب وحاودن بي إذا عدني في دمو أي وزير الكوسو جدنا ين سهر عبد الحمد يانو وإبراهيم حسن داندري إنت المركل كل متونو نبد كل
This program has come to you from the Voice of America.